Nej, altså det i det her interview, som vi har med, som er på Elpak med Sergej Pulinets fra det Instituttet for Anvendt Geologi og specifikt Moskvas Center for Opsyn med Ionosfæren. Der går Pulinets igen sin forskning. Altså han har jo udgivet en bog i 2004 om studier af ionosfæren og hvordan man kan bruge det til at forudsige jordskælv. Så det her er noget, man har arbejdet, de har arbejdet med rimelig længe og har rigtig, rigtig meget dokumentation på. Og han pointerede, at det ikke kun et spørgsmål om at studere elektromagnetiske effekter. Det her er en fysisk-kemisk proces, der sker i jordoverfladen, i jordskorpen, hvor man kan måle forskellige effekter. Så overføres de her effekter så til atmosfæren, hvor de så også kan studeres, hvordan de virker ind på ionosfæren, som er i cirka 60 km højde. Hele deres approach er, hvorledes at man kan studere det her på mange forskellige måder, og så få en samlet metode, ved at have mange forskellige målinger af mange forskellige effekter, kunne få en samlet metode, som vil være i stand til at lave korttidsvarsler i forbindelse med jordskælv. Altså, udover selvfølgelig, at man forsøger at forstå og forklare den fysiske proces, men det også gør os i stand til med dagesvarsel, eller måske mere at kunne sige, der kommer et jordskælv i det her område, som man kan, så at sige, handle på den viden. Han gjorde klart, at det her er jo udløsning af meget store mængder energi, langt, langt større end atombomber. Ja. Men at når ud så store mængder energi frigives, så kan det ikke bare ske på en gang ligesom i en atombombe. Så er der tvunget til at være en proces, hvor der først bliver frigivet anden energi, og så kulminerer det så med selve jordskælvet. Så der er en proces, der går forud, og det er den proces, vi kan registrere, og vi kan bruge til at lave et forvarsel.
Jo, det er det her med, de her processer, det er dem, som snakker om, og hen snakker om, med det her med det aktivitet, der er ved jordskorpen.
Tålmodighed, okay? Han går igennem det. Først så har du i, hvad han siger, fænomener, der foregår i selve jordskorpen, altså under jordens overflade.
Han siger, det er jo også nævnt før, at selve optakten til jordskælvet, den mængde energi.
Jeg går igennem alt, hvad han siger, okay. Hvis I bare har lidt tålmodighed, okay? Så det begynder med, at der er små sprækker i jordoverfladen, i jordskorpen. Og når de her sprækker kommer i jordskorpen, så ændrer det vandringen af gasser igennem jordskorpen. Det er specielt, sagde han, CO2, det er helium, det er brint, og det er radon. Og radon er specielt, fordi at det er en meget tung gas. Det er en radioaktiv gas også, så det kan man selvfølgelig også lettere måle. Men den er også meget, meget, det er en meget tung gas. Og når radon, altså så har simpelthen kunne registrere, at når, i forbindelse med jordskælvet, så inden selve jordskælvet, eller også i forbindelse med selve jordskælvet, men det er ikke så interessant, inden selve jordskælvet, så frigøres der derfor en hel masse radon, der kommer op, for øvrigt også sammen med vand og andre fænomener, man åbenbart kan observere. Det ved vi. Når vi så kigger på det her, så siger han så er det så, at vi kigger på ionosfæren. Og det er sådan, at ionosfæren hele tiden, vi ved blandt andet fra det studie forskning, som Svensmark har lavet, hvorledes at de her store variationer, vi har i kosmisk stråling, forandrer også blandt andet forandrer vores atmosfære, forandrer for eksempel skydækket. Måden det sker på, det er ved, at når der kommer kosmisk stråling ind, så ioniserer det vanddamp, siger Pulinets. Når der sker en ionisering af vanddamp, så betyder det, at så kan du pludselig have, hvad man kalder en kondensering. Man kan have dråbedannelse. Det vil sige, at du har kosmisk stråling. Kosmisk stråling, når det rammer vanddamp, så skaber det pludselig, hvad man kalder en, så kan der komme dannes en aerosol. Og når der er en aerosol, så er du også i stand til at få dråbedannelse. Og når du kan få dråbedannelse, kan du få skydannelse. Og det er blandt andet den proces, som Svensmark har beskrevet, hvorledes at derfor, når der kommer mere kosmisk stråling ind og rammer vores vand i vores atmosfære, så betyder det pludselig, at du kan få dannet aerosoler, så kan du pludselig få skydække. Har vi mere kosmisk stråling, får vi flere skyer, og det påvirker for eksempel jordens temperatur. Men det betyder også, at den form for fænomen, den har man så, siger Poulenets, også i forbindelse med radon ved jordoverfladen. Fordi at du har den her radongas, så betyder det pludselig, at man kan få en kondensering ved overfladen, at man kan få aerosoler, man kan få dråbedannelser osv. osv. Hvad han kalder ionisering og hydrering og hydration. Og fordi normalt, altså, og det er vigtigt, fordi normalt er det sådan, at for eksempel at få regn, så kræver det en meget høj luftfugtighed. Selvom der er vanddamp i luften, det er der hele tiden, så får du ikke regn. Det kræver, normalt så skal man have en luftfugtighed på 100%, og så begynder det at regne. Men det, der sker, det er, at på grund af den her ioniseringsproces, som radon spiller en kritisk rolle i, så kan man også ved meget lavere fugtighed, for eksempel 30% fugtighed, så kan du også godt få udløst, så kan du godt få at du så at sige får dråbedannelse, du får at vanddampen omsættes til regn, for eksempel. Og at det som sker, det er at og når så vi får det her, altså når vi har en de her processer, du får skabt, hvis når du har en masse gasser og så videre og vanddamp og der bliver frigivet fra undergrunden. I det øjeblik, der er en latent varme i det, der er en energi i alt det her, der frigives. I det øjeblik, at det kondenseres og går fra at være damp til pludselig at kondenseres og regne ned, så frigives der en hulens masse energi på en gang. Og den her frigivelse af den her energi, den kan man måle. Den kan man måle i jordskælv, så i områder, hvor der er jordskælv, i ugerne inden selve jordskælvet. Så kan man måle frigivelsen af den her varme energi på den måde. Han beskriver så, at så man har i forbindelse med de her radonudslip, har man derfor i de her jordskælvsområder inden selve jordskælvet, så får man så en masse derfor termiske forandringer, en masse varme forandringer. Og varme, der derfor stiger op fra jordens overflade i det her område, og de tenderer så til, og det er igen den her varme, der bliver frigjort ved den her konventionsproces. Det er sådan, jeg forstår det. Det skaber så nogle spiraler i luften på grund af den her varme. Fordi det er sådan, hvis du pludselig har en frigivelse af varme et sted, jamen så er der varme, så er der forskel i lufttemperaturen. Og så snart du har en forskel i lufttemperaturen, så begynder luften at bevæge sig. Så begynder man luften at forsøge at udligne de her luftforskelle. Og det betyder, at man får en cirkulation, luftcirkulation. En masse små spiraler, som så tenderer til, og ved man af praktisk erfaring, man har målt det, at samle sig og blive til nogle større systemer, der fungerer sammen. Og det gør så, at der skabes, hvad man kan kalde varme pletter nærmest. Der skabes altså større områder, hvor der er varme forskelle. Og det er man i stand til at måle fra satellitter. Han fortalte, at de for eksempel kiggede på Sumatra, jordskælvet i 2004. Og i forbindelse med det, så kunne de måle, at den termiske energi, så blev frigivet på den her måde, faktisk var i størrelsesorden 10 gange større end den energi, der blev frigivet ved selve jordskælvet. Og det er jo enormt igen, de her jordskælvsenergi, det er jo utrolig meget energi, der frigives. Men at varmeenergien, der altså blev udløst før det, faktisk var 10 gange større. Så over længere tid, skal det jo så siges, fordi jordskælvet, det er ligesom bang på en gang, så derfor så lægger man mere mærke til det, mens varmeenergien, den jo kommer over lang tid. Men det er noget, man virkelig kan måle med satellitter og lignende. Så det er igen, det her er jo i så solen, der er drivkraften i det her, fordi solen skaber vanddamp i atmosfæren, genererer vanddamp rundt omkring, det skaber en latent energi, som findes, som så frigøres ved hjælp af den kondensering, som radaren frem for alt sætter i gang ved jordens overflade. Vi kan derfor måle det her. Alt det her frigiver os strålevarme, infrarød stråling, i størrelsesorden på 8-12 mikrometer. Og det vil sige, at når vi har satellitter, som cirkulerer jorden, jamen, så kan man simpelthen måle den infrarøde stråling i det her med bølgelængden 8-12 mikrometer, og det kan så fortælle os noget, hvis der sker variationer i det, udsving i det, så kan det fortælle os noget om, at der er et område, der er på vej til der snart vil få et jordskælv. Fordelen med det her infrarøde stråling, det er, at det er transparent gennem skyerne. Det vil sige, at når man sidder op, når en satellit kigger ned på jorden, men masse af den stråling, der kommer fra jorden, det ser satellitten ikke, fordi det bliver stoppet af for eksempel skydækker og lignende. Men den her infrarød stråling, den ses også igennem skyerne. Og det vil sige, at du kan have en satellit i 10-12 km højde, eller du kan sidde 10-12 km højde, og så kan du observere det her. Fordelen, vi har også for det her, det er, at vi har 20 års baggrundsmålinger på det her område. Så det vil sige, at man har simpelthen data fra de sidste 20 år under alle mulige forskellige områder på jorden, på forskellige årstider, på forskellige, når solen er aktiv, når solen er uaktiv, når der er solstorme osv. osv. Fordi alle at sådan noget påvirker, hvad kan man sige, baggrundssituationen, det påvirker, hvad normal situationen man skal kende til, for at kunne sige, om der sker noget unormalt, om der er forandringer. Fordi det er, hvad det her drejer sig om. Altså de her forvarsler, for at kunne forudsige jordskælvet, det drejer sig om at kunne se et normalt mønster. Sådan her er det normalt, og så lige pludselig, så har man grundlæggende set programmeret sit system, datasystem, til at hele tiden sammenligne situationen med, hvordan burde den være på den her dag, på den her årstid, på det her klokkeslæt, med den her solaktivitet, så skulle tingene se sådan her ud. Hvis tingene så pludselig ser meget anderledes ud, så ringer der en alarmklokke, så at sige, i systemet, så ding, 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 vi har en unormalitet, tingene er anderledes, end de plejer at være, og så går man ind og sætter sig ned og ser, hvad foregår der. Og som sagt, det de kan se i deres forskning, det er de her anormaliteter, de begynder et par dage før jordskælv. De kan så, det er ikke sådan, at kun det sted, hvor at jordskælvet finder sted, så vil der være en anormalitet. Det kan godt flytte sig lidt langs, altså man har den her brudflade, den her zone, hvor at to kontinentalplader møder hinanden i et jordskælv. Og dem her kender man så en hel del til, man ved, hvor de ligger. Og langs en sådan brudzone, så kan det, så hvis det er sådan, at der et, senere bliver et epicenter på et sted, så kan det godt være, at der har været sådan varme, du har kunne registrere noget varme og lignende, lige i nærheden af det, langs brudfladen. Men det er ikke sådan, at det er noget, der foregår langt væk fra. Altså det giver dig en rimelig god indikation af, hvor det senere jordskælv vil finde sted. Og det er jo frygtelig vigtigt. Og der måler man så blandt andet også, en anden måling, man kan lave på det her, det er noget, som de kalder OLR-stråler, Outgoing Long Wave Radiation. Udgående langbølgestråling, kan man sige, kalde det. Og der viser det sig, at før jordskælv så kan man måle en forandring i det. Både hvis jordskælvet er over land, eller hvis det er over vand. Og det er meget vigtigt, fordi at en masse af de jordskælv, vi har, foregår jo under land, og derfor så er det vigtigt, at din metode også fungerer der. Ellers så, altså det seneste også i Japan, det var også under vandoverfladen, det foregik jo. Og det er også der, man får de her tsunamier, som jo kan være en ekstrem stor betydning. Og det gode, når man måler det her med det infrarøde spektrum, det er, at så godt som alle satellitter, der er blevet sendt op i opløbet de sidste par årtier, de har haft infrarøde målinger på dem. Så du har der har du et meget godt dataapparat at forholde dig til, at du har en god dækning af hele kloden. Og fordelen igen, når man bruger satellitter, det er, at man får hele jordkloden dækket ind. Når du har sensorer på jorden, så er det kun ét sted, og du skal have ufattelig mange af dem. Med satellitter, så dækker du ligesom det hele. På det her frekvensområde på 8-12 mikrometer. Og så kan man også, når vi snakker om ionosfæren, altså den øverste del af atmosfæren, jamen der kan man også måle de her fænomener i form af ultraviolet stråling primært, måske også gennem røntgenstråling. Og alt det her er grundlæggende set, så vidt jeg forstår, de forskellige fænomener, som alt sammen egentlig afledes af den her varmedannelse, som sker i forbindelse med jordskælvene. Den kan så måles på mange forskellige måder. Og igen, det her med baggrundsstråling er vigtigt, fordi at ionosfæren er ikke en ting, der hele tiden er det, fordi det bliver jo skabt af solens stråling, og solens stråling varierer jo med dag og nat. Så det vil sige, at ionosfæren ser helt anderledes ud om dagen og om natten. Den skifter hele tiden. Den ser forandrer sig på forskellige steder, alt efter på hvilken årstid man har med at gøre. Det forandrer sig i allerhøjeste grad også, når du har soludbrud, solflares, når der er solstorme osv. Så, men på trods af, at det jo så gør det hele meget svært, så er det sådan, at vi har målt det her over rigtig lang tid, så vi er i stand til at simpelthen proppe ind i computeren, hvad er normalt på den her tid af dagen, på den her årstid, med den her solaktivitet. Og så kan du danne et normalt billede ind, og det du så simpelthen gør, det er, at du måler ionosfæren på forskellige måder, og så trækker du fra alt normalt billedet, og så har du så, hvad er afvigelsen fra det normale. Det er teknikken. Så gik han så ind og snakkede lidt om det, som folk normalt ikke tænker på, nemlig, men som de også har brugt i deres metode, at vi lever i et ekstremt elektrisk miljø. Altså folk, de tror, at elektricitet, at der er elektricitet over det hele. Det, som så gør sig gældende, sagde han, det er, at luften har, normal luft har en meget lav konduktivitet. Normalt så er luft ikke særlig god til at overføre elektricitet, mens hvis man har noget, der er en elektrisk leder, så overføres det vældig godt. Det gør så, at der er en opstår primært ved tordenvejr rundt omkring i verden. Så bliver der skabt en stor spændingsforskel mellem spændingen på jordoverfladen og den spænding, du har op i ionosfæren. Der kan være, sagde han, 250-500 kilovolt i forskellen mellem, hvad den er på jordoverfladen, hvad den er i 10 kilometers højde. Og der er det så sådan, og der er så et grænselag i mellem ionosfæren og altså den del af ionosfæren, som er tættest, som er længst nede, der kan skabes turbulens, sagde han. Mens at jo højere du kommer op, jo mere ubevæget er det alt det her. Og derfor er det sådan, at hvis luftens konduktivitet forandres, fordi der kommer ioner, så ændres ionosfæren over det. På grund af det her elektriske kredsløb. Og hvad det vil sige er simpelthen, at hvis der derfor igen er i forbindelse med et jordskælv, kommer alle de her ioner i omløb tæt på jorden, så ændres, og på grund af hele den effekt, jamen så skaber det en effekt, man også er i stand til at måle op i ionosfæren. Det er ikke fordi, at ionosfæren skaber effekten, men du kan måle effekten i ionosfæren. Fordi at når det sker, jamen den her så skabes der turbulens i ionosfæren, og den her turbulens, som så skabes i forsøg på at udjævne de her forskelle, der er skabt, dem kan man så måle. Så alle de her og derfor så har man så igen, altså man kan måle forandringer i ionosfæren. Og de her forandringer, de fortæller dig, er i princippet en afledning af de forandringer, der er skabt nede ved jordoverfladen.
I tomme. Ja. Kan man så se, du sagde med det med tordenvejr og de spændinger, der bliver skabt, men kan man så se forskel mellem det, og så det er gasserne, der er varmere på?
Altså den tordenvejr, det er ikke vigtigt. Det, der er vigtigt i den her sammenhæng, det er, at de effekter, der sker ved overfladen, de forplanter sig derfor på grund af det her elektriske kredsløb til ionosfæren, hvor de optræder cirka en dag senere. Altså, alt det, der sker, det forplanter sig som turbulens, du kan se i ionosfæren cirka en dag senere, end du ville kunne se de andre effekter. Så hvis du vil se dem lidt tidligere, så skulle du egentlig se på det. Og der har de så en lang række grafer, som de så præsenterede her på kongressen i Wien, for jordskælvet i Japan, og som også er publiceret, kunne man se i forskellige studier. Jordskælvet i Japan var sværere at se, fordi at det skete lige mellem to geomagnetiske storme. Og geomagnetiske storme, det har at gøre med kraftig solaktivitet. Så på grund af at solen havde en unormal aktivitet, så påvirkede det jordens magnetfelt en hel masse. Og det gør så, at ionosfæren bliver påvirket helt ekstremt, og det gør, at det er sværere at se, hvad der foregår. Men det de dog kunne se, at de går så på grafen, kunne man så se, hvorledes, at du havde en på grund af geomagnetisk storm, havde du en kraftig stigende elektricitet. Skulle den jo så begynde at falde. Men på grund af udviklingen, på grund af det jordskælv, der så var på vej, så blev den ved med at stige i det her område. Og det som en forløber til jordskælvet. Og så var det så sådan, at den anden geomagnetiske storm, den skete samtidig med jordskælvet. Og så kan man så selvfølgelig spørge også, er der en sammenhæng? Og det er jo så vist, det kunne jeg jo så sige, fordi nu har han jo fulgt det her, at det er mange gange sådan, at der er en kraftig solaktivitet lige inden eller lige efter de her store jordskælv. Og nogle gange, som i tilfældet i Japan, også samtidig. Og det betyder jo så også, at hvis man spørger, jamen er der en sammenhæng mellem den her kraftige solaktivitet og jordskælvene, så er svaret ja til synligheden. Men eftersom at det både er før og efter, de kommer i forhold til jordskælvene, så kan man ikke sige, at det er solaktivitetene, der sætter jordskælvene i gang. Det virker mere som om, at solstormene og jordskælvene på jorden har det samme ophav. At der er noget, der sker i solen, som på den ene side, eller i det kosmiske, ude i det rummet med kosmisk stråling eller et eller andet andet, som tilsyneladende har en effekt både på solens aktivitet, således at vi får kraftig solaktivitet, og på jorden, således at vi får jordskælv. Men han siger netop fordi, at tidspunktet både er før og efter, så tyder det på, at der er en sammenhæng, men det tyder ikke på, at det er solstormene, som har skabt jordskælvet. Det mener han, det er meget vigtigt at holde fast i. Ikke desto mindre, det som de kan måle, det er en højere elektronkoncentration. De måler simpelthen den, man kan sige, den elektriske spænding i ionosfæren. Og når der er alle de her effekter lige op til et jordskælv, så kan de måle, når de så trækker det, der normalt skulle være, så kan de så måle, at 3 dage inden jordskælvet i Japan, så er der en kraftig stigning i elektronkoncentrationen. De havde en modtager på Sakhalinøen, der den 18. marts, 8. marts, fik en kraftig anormalitet. Så beskrev han, at de har også noget, som de kalder et HF-bånd. Altså ligesom man har normal radio, så har man et, hvad er det, man kalder det her? Man har forskellige bølgelængder, man bruger. Og i området fra 1 til 20 MHz, så har man så forskellige sendere, der står forskellige steder på jorden, og udsender de her radiobølger. Og så andre steder, så har man så nogle modtagere, som måler dem, og så kan man så måle variationerne i dem. Og hvordan de signaler når frem, det fortæller noget om ionosfæren, som de her elektromagnetiske signaler passerer igennem fra sender til modtager. Det bruger man. Dem har man en del af, fordi det her bruger man til at vide, hvilket rumvær man har. Altså hvor meget, hvad er de elektromagnetiske påvirkninger, som der foregår derude. Og der har man blandt andet 4 målestationer i Japan. Og på de her 4 målestationer, jamen når man ser på det, så kan man se den 8. marts et kraftigt brum. Så der skete virkelig noget. Så det her, de her ting, det er forskellige uafhængige målemetoder, man har. Hvor man på den måde på 3 uafhængige målemetoder kunne se, at 3 dage inden jordskælvet i Japan, så var der sådan en kraftig anormalitet. Det man gør, og det her, han forklarede så, at okay, at måden så tilsyneladende, de bruger de her også radiobølgemålere, HF-båndet, det er, at de har ligesom en radar, hvor du sender også et signal ud i atmosfæren. Og ligesom en radar, altså som man bruger til at måle fly, altså det der sker, det er, at du sender et radarsignal ud, og så kommer der, hvis det rammer noget, så kommer der et radarsignal tilbage. Og det kan du så se på en skærm, der kan du så se, der kommer et fly, fordi flyet sendte radarsignaler tilbage. Det de så kan gøre, det er, at de sender simpelthen signaler ud i atmosfæren, med skiftende frekvens. De måler, de, simpelthen, de kører simpelthen båndet igen. Og så kommer der så fra de forskellige frekvenser, kommer der så signaler tilbage igen, som de så måler. Og gennem at gøre det, der har man så også nogle kritiske signaler, det er dem, der slet ikke kommer tilbage. Så vil der så være nogle markeringer af, der var ikke noget signal tilbage, der var ikke noget signal tilbage, der var ikke noget signal tilbage. Og det fortæller noget om, hvad er ionosfærens tilstand lige her, nu, eller atmosfærens tilstand også vel. Men alt efter frekvenserne, så kan man så sige, det er sådan står vores ionosfære lige nu. Og der er det så igen, altså han fortalte så i forbindelse med det her jordskælv fra Japan, at i 2010 og 2011, så har solen haft nogenlunde samme aktivitet, den har været nogenlunde samme fase, altså den har været aktiv her i begyndelsen af året. Og derfor så kunne de simpelthen tage dataene fra, de havde målt på den her måde, i tiden før, altså i tiden fra februar og frem efter i Japan, før og efter jordskælvet, kan man sige, tiden op til jordskælvet på den måde. Og så tog de simpelthen dataene fra 2010, og så trak de dem fra, og så sagde de, hvad forskellen. Og når man gjorde det, så kunne man så sige en kraftig stigning i elektronkoncentrationen, som begyndte den 5. marts. Så det er altså lidt tidligere, kan man sige. Der kunne de se et forvarsel, ikke 3 dage før, men allerede fra den 5. marts, som er 5 dage før. Så det her er ligesom kernen i det, de har arbejdet med. Det er, at problemet med de her med et forvarsel, med at kunne forudsige jordskælvene, det er, at hvis du bare gør dig afhængig af et bestemt type forvarsel, så kan det jo gå galt. Der kan være andre faktorer, der spiller ind, som gør, at du får en variation. Men når du har mange forskellige på den her måde, så er det, at du ligesom kan udelukke tilfældigheder, statistiske fluktuationer osv. Og når du så har en masse forskellige ting, som viser det samme, både på jorden og i luften og i ionosfæren, at der er noget helt unormalt, så kan du sige, okay, her har vi med meget stor sandsynlighed, vil vi over i løbet af de næste par dage få et meget kraftigt jordskælv lige her. Og igen, han betonede, altså forskellen mellem det, de laver, og jordbaseret jordskælvsforudsigelse, som man for eksempel laver med seismologi, hvor man måler forskellige måske forskel og sådan noget til jordskælvet, det er, at de har en global dækning. Altså fordi satellitterne ser hele kloden, så er du ikke så begrænset. Du dækker ikke kun ét sted. Potentielt set dækker du det hele. Og han fortalte, at nu, altså man har jo så et problem med nogle satellitter, som har gjort arbejdet meget med det her, som den franske Demeter, den stopper nu. Kineserne vil have en decideret satellit til at forudsige elektromagnetiske forsvarsler til jordskælv op og køre i 2014. Men han siger, at allerede bare med de satellitter, man har nu, fordi de måler nogle ting, man kan bruge, så er der intet til hænder for, at vi burde kunne lave jordskælvsvarsler minimum et par dage før. Og vi burde også være i stand til ud fra det at give nogenlunde et overslag over, hvor kraftigt vil det her jordskælv være. Det er jo også rimelig vigtigt at vide. Der er forskel på, om det er 1 på 6, som ikke betyder noget, eller det er 1 på 9, som i Japan, som ligger det hele i ruiner. Og for eksempel i Japan, altså de havde jo, altså de har, man har jo jordskælv hele tiden. Så man kan ikke bruge det til noget, bare man siger, at der kommer en eller anden form for jordskælv. Du skal helst vide det nogenlunde præcis. Og bare siger han, at hvis man havde et kontrolcenter og en stab på 10 personer, så burde de grundlæggende set være i stand til at analysere dataene og give det her allerede nu. Ikke for hele jorden nødvendigvis, der vil du så fokusere på bestemte områder, hvor der er større sandsynlighed. Så det er ikke... man kunne i dag allerede lave et brugeligt system. Det kan så selvfølgelig ikke stå alene. Det var ikke snakket han ikke om, men det er ikke nok at have de her forvarsler. Man skal også så have det er koblet til det politiske system, således man kan handle på det i de forskellige lande. Men det her ville allerede nu kunne være ryggraden i det, som Rusland har foreslået og er i gang med at oprette, allerede har 14 lande, der er med i, og som både USA og Kina og andre lande, Japan tror jeg også, forhandler med russerne om at gå med i, det er et sådan globalt varselssystem, som simpelthen ville udstede til de forskellige lande, der var med i systemet, et forvarsel om kommende jordskælv, men dermed også kommende tsunamier, som jo ville være en afgørende del af det, og som man ville samarbejde om, således at der ville være et videnintensivt center, som ville kunne give pålidelige forvarsler, som man kunne bruge til noget. Og derfor, jeg siger det, fordi at det er som sagt, russerne er meget langt fremme med det her, men det, man kan må også se det de så derfor gør med sådan et forvarselscenter, som en koblet til det her, at man har den her kundskab. Og så siger han, det er meget vigtigt at se på det her. Altså det her er, hvor vi står lige nu. Og vi har lige nu noget, vi kunne bruge til det her. Men man må se på det her, ligesom man ser for eksempel på medicinsk videnskab. Der var det sådan, at vi på et tidspunkt var i stand til at kunne sige, at der findes kræftcancer. Man var ikke i stand til at behandle det. Men efterhånden, som vi forsker mere og mere i det, jamen så er der en lang række kræftformer, som før var dødelige, som vi i dag kan behandle og som vi overlever. Og derfor så er det her en videnskabelig proces, hvor at hvis man sætter ressourcerne ind, så vil man få en stadig større indsigt og en stadig større evne til at håndtere det her. En forståelse af processen. Jamen igen, hvor kræft engang var lige så uhelbredeligt som et jordskælv virker at være i dag, så er det i dag, er der nogen, vi ikke kan helbrede, men der er andre, som vi kan håndtere og overleve. Så det er en proces, det er ikke en endestation, det her er en rejse, man skal til at begynde. Så til sidst var der jo så en diskussion, han blev så spurgt af Daniel, jamen hvad så med det her arbejde, vi har med de her større kosmiske processer, som jorden bliver udsat for, og som tilsyneladende har skabt disse cykler på blandt andet 62 millioner år og så videre i jordens udvikling, udryddelse af forskellige arter, dannelse af andre. Hvad tænker du egentlig om noget sådan? Så sagde han, jamen, hvis vi kigger på det bare lige på et lidt kortere perspektiv, så kunne vi se, at der var det, man kalder det Maunder Minimum, tilbage i omkring 1670'erne. Og det er noget, som i klimaforskningen ligesom har en meget stor rolle, fordi dengang havde man tilsyneladende, vi forstår ikke hvorfor, en længere periode, hvor solen i sin solpletcirkuscyklus pludselig stoppede, og så bare ligesom blev i minimum i rigtig lang tid. Med det resultat, at det blev rigtig koldt her på jorden, fordi solen pludselig var så inaktiv. Og hvor at vi, jamen man fik alle mulige ulykker, altså en lille istid, kalder man det også, med de resultater, at vi havde store problemer med landbruget, fordi man pludselig fik misvækst, og det fik ikke sol nok, og vi fik sådan en lille mørk tidsalder på jorden, som et resultat af den skiftende solaktivitet. Og det siger, at det her er jo ligesom bare så vi kender til det her, at forandringer med solen, som med det samme vil forplante sig på jorden. Vi ved også, at nu for eksempel var vi netop ude i en periode, hvor solminimum pludselig var 2-3 år længere end normalt, uden vi har nogen form for forklaring på det. Det er det ene. Hvis vi ser på det sådan umiddelbart, andre ting, som umiddelbart vil påvirke os, jamen så er det skifte i jordens magnetfelt. Altså, jordens magnetfelt skifter hele tiden, men vi ved, at regelmæssigt i jordens historie, så har vi hvad man kalder et polskifte. Så bytter Nord- og Sydpolen plads. Men i den proces af, at de bygger plads, altså i form af geologisk tid, så sker det ligesom som at tænde lyset og slukke lyset, tænde lyset og slukke lyset. Men det er i geologisk tid. I biologisk tid, så tager det her tid. Altså, vi ved ikke, hvor mange år det tager, når man har sådan et polskifte. Fordi det er svært. Geologi giver os ikke, så geologien, den måler lidt større tid. Altså, der er 1000 år hurtig geologi. Men for biologi, så er 1000 år en evighed. Og når man har de her polskifte, så det tager jo tid, det går. Og når magnetpolerne vender, jamen der vil vi være ekstremt udsat. Fordi en af de meget beskyttende faktorer, vi har for liv på jorden, det er jordens magnetfelt. Det skærmer os fra en masse kosmisk stråling og alle mulige former for stråling ude på rummet, som kan være meget skadelige for liv, eller som i hvert fald
fra solen.
Og fra solen, som påvirker liv rigtig meget. Derfor, når man har sådan et polskifte, så virker det som om, at vi er meget udsatte for stråling, vi normalt ikke vil få. Det er spørgsmålet, hvordan påvirker det biodiversiteten og forskellige livsformer og så videre og så videre. Så kommer der selvfølgelig også til sagen, men det er jo ikke, så vidt vi ved, noget, der er så periodisk. Hvis der for eksempel ville være helvedelemmer, asteroider og andre ting, som bombede ind i jorden, det vil have en kraftig påvirkning på jordens klima og på vores leveforhold. Altså, man kan bare som et eksempel, altså nu så man der i Australien, var der det her krater, som et krater i Australien, som er 2.000 km bredt. Og hvis man forestiller sig, at jorden rammes af et eller andet, som er i stand til at skabe et krater på 2.000 kilometers radius, så kan, hvis du har en ting, der er så stor, der slår ned, jamen det kan ikke andet end undgå at påvirke hele jordens klima i rigtig lang tid. Altså, vi ved bare, et enkelt rigtig kraftigt vulkanudbrud, det kan sætte aske omkring jorden i cirkulation i mange år. Hvis man havde sådan et krater, så ville der blive virvlet ting op, som man ved ikke, hvor lang tid det ville ligge, men det, hvis man bare forestiller sig, at man har 10 år, hvor solen har svært ved at trænge igennem til jorden, jamen, hvem vil så være i live? Fordi, hvordan skal vi få mad? Og så videre, og så videre. Så det er ting, man skal forholde sig til, hvis man bekymrer sig om menneskets fremtid. Og så er der så, som han nævnte, det vi har gået igennem i de her videoer, solsystemets vandring gennem vores galakse, hvor at hans umiddelbare forestilling af det, han betoner, det her er ikke noget, han har forsket i, det er, hvordan han bare ser på det, sådan, og tænker om det. Jamen, når jorden er i spiralarmene, tæt på spiralarmene, så er der en masse anden materie omkring os til at opsamle alt muligt, der måtte komme fra det ydre rum af stråling osv. Når vi er uden for spiralarmene, så er vi langt mere udsat for stråling ude fra rummet, fordi der ikke er andre objekter, der fjerner tingene på vej. Og vi derfor ville få meget mere kosmisk stråling. Og det tænker han jo igen, jamen vi ved fra jordens historie, at der har været tider, hvor at det virker som om, at hele jorden har været dækket af is. Vi har i hvert fald haft istider, hvor at rigtig store dele af jorden har været dækket af is. Og det er fordi, at vi har fået meget kosmisk stråling. Når han siger det, så er det fordi, vi ved, der er den her sammenhæng med, som Svensmark har påpeget, kosmisk stråling rammer jorden. Det laver skydannelse osv., sænker temperaturen, så kan man jo forestille os, hvis vi fik rigtig meget kosmisk stråling, jamen så kunne det sænke temperaturen rigtig meget og skabe en sådan. Så, men det igen, det er noget, som vi kun ved mere om, hvis vi begynder at udforske, hvad der egentlig foregår i rummet omkring os, og det er som sagt, det er ikke det, som han arbejder med, men det er det, som ligger i det, LaRouche har kaldt for Kepler-missionen. Det, som vi netop nu er en drivende kraft for, og som vi forsøger at sprede i forskningsmiljøet rundt omkring i verden, nemlig at vi nu må at nu er tiden kommet, hvor at vi iværksætter en genstarter rumprogrammet, USA's rumprogram, kan man sige. At vi skal ud og vide, hvad der egentlig foregår i verdensrummet. Og så længe, at man havde det bemandede rumprogram i USA, så var man af... Der var det ikke nok at vide, hvordan påvirker universets aktiviteter også her på jorden. Vi er også tvunget til at vide, hvad foregår der ude i rummet, fordi vi skal ud i rummet. Ideen med Kepler-programmet, det er at sige, jamen der skal vi ud igen, og det betyder, at vi er tvunget til i en helt anden grad at have øjne og ører ude i rummet, ude i vores solsystem, for at finde ud af, hvad der egentlig foregår. Og der er så den fantastiske, eller den fascinerende ting, at hver eneste gang, vi sender et sensorsystem ud i rummet. Altså ligesom, når vi får et nyt måleinstrument ude i rummet til at kigge på forskellige fænomener, så sender man det ud, fordi man tænker, nu skal det ud og kigge på det og det, og det her er nok, hvad vi vil se. Det har man ligesom en hypotese om. Og uden undtagelse er det altid sådan, at det man faktisk måler, når man kigger, er noget helt andet, end det man troede, man ville se. Så man lærer noget, altså at de teorier, man havde, de skal helt skrives om, fordi det er en helt anden fysisk proces, man kan observere. Og det er jo netop det stærkeste argument, man har for, at vi skal til at sætte en hel masse instrumenter ud i rummet, men også at vi skal have mennesker ud i rummet, som igen, fordi altså man kan også forestille os, ligesom man gjorde, altså i dag, er passende nok, det er 50 år fra den første bemandede rumfart, da Gagarin blev sendt ud i rummet, Sovjetunionen kom først, og vendte levende tilbage igen, meget vigtigt, til jorden. Hvorfor det? Altså inden det, så havde man jo Laika og forskellige andre hunde og dyr, som man sendte ud i rummet før mennesket. Hvorfor det? Fordi at biologi påvirkes på en anden måde af alle de her ting, end abiotiske instrumenter gør. Det betyder, at vi, fordi vi kan sende et eller andet rumskib ud i rummet uden mennesker, uden dyr, så kan vi jo så få nogle målinger tilbage. Sender vi levende biologiske processer og kognitive processer mennesker ud, så vil de blive påvirket på en helt anden måde. Både negativt, men også i form af, at det vi vil opfatte, hvis vi er ude i rummet, er noget andet, end vi kan måle med vores instrumenter. Altså der er, en ting er at sende en lille robot til månen eller til Mars og begynde at kigge på nogle sten. Der vil vi få nogle interessante ting, men send en geolog derhen, og den geolog vil i løbet af de første 10 minutter på pladsen opdage noget, som vi aldrig nogensinde ville kunne opdage, hvis det bare havde været en maskine. Så det er derfor Kepler-missionen, at vi skal i gang med det, vi skal tilbage til det. Men det er jo også den eneste måde at tage menneskehedens fremtid alvorligt. En ting er, det her med jordskælv, det er noget, vi skal bekymre os om. Det er her og nu, og kan gøre noget ved her og nu. I form af i hvert fald at forudsige. Men så er der de her større processer, og det er jo det, vi så skal i gang med. Altså det er det, Kepler-programmet går ud på. Og det, man har gjort i den videnskabelige verden lige nu, det er, at man har skabt sådan en darwinistisk survival of the fittest. At man har simpelthen udsutter man forskningsverdenen i den grad, at de alle sammen slås mod hinanden om, hvem skal nu få penge til sit næste projekt. Og meget af den mest spændende forskning, det må forskerne betale ud af deres egen lomme, eller det er forskere, som har et job, hvor de laver et eller andet klimaforskning osv., og så har de så ved siden af hjemme i kælderen, sidder der så nogle NASA-forskere og forsker med noget, der er 10 gange vigtigere, men det kunne de bare ikke få penge til. Og det er jo så der, hvor man ligesom slås, får forskerne til at slås internt, at seismologerne, der vil rende rundt og sætte måleinstrumenter på jorden, de slås imod de her forskere, som bruger satellitforskning, fordi det er ligesom de samme, der er en lille pose penge, og hvem skal så have den? det der sker, når du laver et rumprogram, og det man skete med NASA, det var i princippet, at man sagde, okay, har du noget interessant, en interessant teori, der skal afprøves, en interessant eksperiment, får du pengene. Om vi kan bruge det til noget, det vil tiden vise. Men erfaringerne viser, at ligesom med hensyn til det som de her russere nu har lavet, jamen, det er de satellitter, som de bruger til det, jamen, de blev jo sendt op i rummet til at lave måle klima eller dit, alle mulige andre ting. Men så kan man så bruge dataene til det her. Og det gør, at selvom vi ikke har sendt satellitter op til at studere det her fænomen, så kunne vi faktisk få et jordskælvsvarslingssystem på plads i løbet af måneder, faktisk. Og det er det samme så i meget større skala, man gør med det, vi kalder Kepler-projektet, at du simpelthen begynder at give penge til alt det her, og så vil vi få et tons af interessant kundskab og information og nyttige ting og sager, vi vil kunne bruge i alle mulige andre sammenhæng. Simpelthen bare gennem at igen ressourcerne til grundforskning for alvor vil være der igen.
Men det kan vi vel ikke, man kunne få det, fordi han sagde om de her infrarøde.
I princippet, hvis du tog de her folk, som allerede nu vidste, hvad de skulle kigge efter, så ville de dage ud, altså du skal jo ligesom sende et kontrolcenter sammen, du skal have datakraft nok, altså fordi forskellen er, det de har gjort indtil nu, det er, at når, altså primært når der har været et jordskælv et eller andet sted, så kigger man på områderne og det er en ting. Skal du forudsige det, så skal du ligesom kigge på alting på en gang. Og det kræver...